Ja, da er vi kommet til siste sesjon på det som vi skulle ha i dag under Bibelhelgen. Skal vi be sammen? Kjære Herre, du hellige Gud og Far, vi takker og lover deg fordi du har gitt oss din elskede Sønn, og at det er sant at han er synderes venn, og at han er synderes venn både i liv og i død. Vil du, Herre, redde oss fra alt som vil skille oss fra ham, og gi oss nåde til å dra hele livets ferd igjennom, sammen med Jesus, at vi må bli bevart frem til målet hos deg. Herre, du som lar din kraft fullendes i vår skrøpelighet, kom og vær hos oss nå. Lukk opp ordet ditt, og gi oss det vi trenger, og gi meg det jeg trenger for å tale rett, etter din vilje. Amen. Som overskrift på denne siste bibeltimen har vi altså satt ordene «I håpet er vi frelst», som er hentet fra Romerbrevets 8. kapittel, 24. vers. Og grunnen til, eller bakgrunnen for at vi har satt dette opp som det siste temaet for disse bibeltimene, er at ordet frelse, slik vi finner det i Det nye testamentet, brukes i to hovedbetydninger. For det første brukes det i betydningen, eller i talen om, det at jeg ved å bli et Guds barn blir frelst. Denne bruken av og betydningen av ordet finner vi for eksempel i det kjente verset i Efeserne 2:8. Av nåde er dere frelst. Av nåde er dere frelst. Det sies altså i presens form. Det står ikke av nåde skal dere bli, men er. Men så er det også slik at ordet frelse brukes for å beskrive det å nå målet i det fullkomne Guds rike, altså fullendelsen. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å slå opp og lese et par vers som der vi finner denne andre bruken eller andre betydningen av ordet. Først i Filipperbrevets 3. kapittel. Der står det slik i vers 20. For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Her ser vi hvordan Jesus i hans gjenkomst omtales som frelseren. Vi er ofte vant til å tale om og tenke på Jesus under hans andre komme som dommeren, og det er rett nok. Men for alle Guds barn så kommer han tilbake som frelser. Og det gjør at en kristen har ikke noe å frykte når han ser fremover mot den dagen. Vi kan også lese fra 1. Peters brevs første kapittel. Der leser vi først vers 5. Ved Guds makt holdes dere oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid. Og i vers 9 er det tale om den herliggjorte glede som Guds barn har del i. Og så står det, når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Altså her beskrives frelsen som noe som ligger foran det jeg får del i når jeg kommer hjem til det fullkomne Guds rike. Jeg tror vi også skal lese et siste ord i Hebreerne 9. kapittel. Her leser vi de to siste versene i dette kapitlet. Likesom det er menneskets lodd, en gang å dø og deretter dom, således skal òg Kristus etter å være ofret en gang for å bortta mange synder, annen gang åpenbare seg uten synd, til frelse for dem som venter på ham. Til frelse for dem som venter på ham. Og her skal vi være oppmerksom på at dette ordet frelse, det har en vid og en dyp betydning i Det nye testamentet. Vi er jo vant til å tenke på ordet slik at vi med det tenker på frelse fra bestemte onder. Frelse fra synd, fra død, fra djevel, fra forbannelsen, fra syndefallet og dets følger. Men slik ordet frelse brukes i Det nye testamentet, brukes det like meget om noe vi er frelst til, for å beskrive hele Guds rikes rikdom som et Guds barn får del i ved nåden. Vi får del i barnekår hos Gud. Vi får arverett til hele Guds rike. Vi får del i velsignelsen. Vi får del i det evige liv. Det er ikke små ting en kristen får. Og alle disse goder beskrives ved hjelp av ordet frelse. I klassisk gresk så har ordet frelse også bibetydningen helse, den fullkomne sunnhet. Og i den betydningen kan vi godt si at, eller den betydningen kan vi godt si klinger med her i Det nye testamentet. Da gjenreises Guds rikes, eller Guds rike her i verden. Da er det den fullkomne harmonien som ble ødelagt ved fallet, kommer tilbake når vi får del i den frelse som er ferdig til å bli åpenbart. Så taler altså Skriften om det som ligger foran oss med ordet frelse. Og samtidig vet vi at det er slik for en kristen at han ofte kan spørre seg selv, kommer jeg til å nå målet slik som jeg er? Jesus sier, den som holder ut til enden skal bli frelst. Men når en kristen ser på seg selv, og ser på de farene som han kommer opp i her i verden, både av fristelser, av trengsel og av motgang, så kan han sakten spørre seg, kommer jeg til å nå det gode land som snubler gang på gang? Og her tror jeg vi trenger å være klar over at det å få lov til å bli bevart inntil enden, det er ingen selvsagt ting. Det er et under, det som er like stort som det nådens under som skjedde da jeg først ble et Guds barn. Det har av og til vært slik i kirkens historie at man har hørt slagordet «En gang kristen, alltid kristen». Bare man først var kommet inn for døren til Guds rike, da var man sikret. Og da var det selvsagt at man ville komme til å nå målet. Ingenting kan vel være mer feilaktig når vi sammenligner et slikt slagord med det vår Bibel forteller oss. Til Galaterne skriver Paulus for eksempel, «Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Dersom det var umulig å falle ut av nåden, ville jo et slikt spørsmål være fullstendig meningsløst.» Og når apostelen vil minne korinterne om ikke å være for selvkloke og ikke være for selvsikre, så peker han på Israels vandring i ørkenen i 1. Korinterbrev 10. Og jeg tror vi skal lese et par vers derfra. «Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen, de gikk alle gjennom havet, og de ble alle døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat og drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Allikevel hadde Gud ikke behag i dem, i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting er skjedd som forbilder for oss, for at vi ikke skal ha lyst til det onde, like som de hadde det.» Og hvis vi hopper ned til vers 12, drar apostelen konklusjonen av det som han skriver her. «Derfor, den som tykker seg å stå, han ser til at han ikke faller.» Altså, han minner oss om og tar oss i vare for selvsikkerhet. Det var det som førte Israel til fall under ørkenvandringen. Og det han minner oss om trenger vi i høy grad å ha for øye. Disse hadde alle sammen sett Guds gjerninger. De så de under Herren gjorde i Egypt. De var med å gå gjennom det røde hav som Herren skilte. De fikk lov til dag etter dag å gå bak skystøtten og ildstøtten som ledet dem på veien. Og likevel, disse som hadde sett Herrens gjerninger, vært øyenvitner til og hatt slike opplevelser som vi ville kalle, som er langt større åndelige opplevelser enn de fleste av oss noen gang får. De faller likevel. De blir liggende igjen i ørkenen. De kommer ikke til å nå det lovede land. Og det skal lære oss at om vi har hatt aldri så store opplevelser og erfaringer som kristne, så innebærer ingenting av dette noen garanti for at jeg dermed er sikret å nå målet. Derfor, den som tykker seg å stå, han ser til at han ikke faller. Advarselen mot selvsikkerhet må få lov til å stå der. Det er flere farer som en kristen vil måtte ha å kjempe med så lenge han er i denne verden. For det første tegner Jesus med tydelige streker verden som en kristens fiende. Slik er det helt parallelt med Israel, som på vei til det lovede land måtte vandre gjennom en ørken. Og det er et godt bilde på en kristens vandring. Når Moses skal minne Israel om den vandringen de har hatt i 5. Mosebok og ser tilbake, så sier han: «Kom i hu, hvorledes Herren ledet dere gjennom den store og forferdelige ørken.» For det var farlige omgivelser de skulle gå igjennom. Og slik er det også at livet for en kristen gjennom denne verden byr på farer. Og derfor ber også Jesus for disiplene i sin ypperste prestlige bønn. I Johannes 17, i vers 15, så ber han slik: «Fader, jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde, nemlig som er i verden.» Og vi trenger å takke Gud daglig for at denne Jesu forbønn, den fortsetter han med for oss innenfor Guds trone i himmelen. Han lever til å gå i forbønn for oss, står det. At du skal bevare dem fra det onde. Nettopp dette er det som ånder gjennom et vers i Salmenes bok, Salme 34, som jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på. Det er oversatt litt skjevt i våre oversettelser, og derfor kan det være nyttig å bli oppmerksom på. I vers 5 står det slik: «Jeg søkte Herren, og han svarte meg, og han fridde meg fra alt det som forferdet meg.» Denne bønnen ber David som takk for Herrens utfrielse etter at han har vært kastet blant fiender og blitt utfridd. Men vi skal være oppmerksom på at dette som her er oversett med «alt det som forferdet meg», det betyr egentlig etter grunnteksten «fra all min utlendighet». Han var som en fremmed blant fiender, som sto ham etter livet. Og nettopp i denne situasjonen ser han at han trenger å søke sin Herre og sin Frelser for å bli berget. «Jeg søkte Herren, og han svarte meg, og han fridde meg fra alle mine utlendigheter», for å oversette det litt klosset. Men det beskriver hva som er det eneste en kristen har å holde seg til, som sin tilflukt og sin hjelp, så lenge han er her. Likevel er det slik, ja, la meg få lov til å peke på et annet vers i samme sammenheng, som også kan være en god trøst å ta med seg i Salme 68. Salme 68 er en salme som Guds folk synger etter å ha nådd målet i det lovede land. Det er en seierssang, tror jeg vi kan si. Og der står det slik i vers 20. Lovet være Herren, dag etter dag. Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Dette verset skulle vel heller vært oversatt litt annerledes, nemlig slik. Lovet være Herren. Legger man byrder på oss dag etter dag, så er Gud vår frelser. Og det er jo nettopp det som er en kristens lodd, at han ofte dag etter dag blir pålagt både den ene og den andre byrde, den ene og den andre trengsel, og derfor dag etter dag også er avhengig av at han som er Herre er trofast til å utfri, til å bære, til å redde og til å hjelpe. Legger man byrder på oss dag etter dag, så er Gud vår frelser seler. Og derfor står det også i forlengelsen, Gud er oss en Gud til frelse. Og hos Herren Israels Gud er det utganger fra døden. Men så er det altså slik også at det som er en kristens største problem og en største anfektelse så lenge han er her i verden, det er ham selv. Det er slik med mennesker flest at når de klager, så klager de som regel over den ene og den andre ulykke eller uhell eller trengsel som de rammes av. Eller de klager over andre mennesker som ikke er slik som de burde være. En kristen har sin fremste klage over seg selv. Det er han som ikke er slik han burde være, og slik han skulle være. Dette hørte vi mye en del om i forrige bibeltimen, der det taler om at synden alltid er hos oss. Og i tråd med dette synger Jeremias i klagesangen i det tredje kapittel. Hvorfor klager et menneske? Enhver klager over sin egen synd. Det er en lekse vi bør lære oss. Ikke først å klage over andre, men å se på oss selv. Vel, dette som er en kristens største problem så lenge han er her i verden, det er det som gjør også at han dag for dag også trenger Jesus. En kristen er i den situasjonen at han trenger stadig nåde på grunn av sin stadige og vedvarende synd. Da har jeg lyst til å peke på et par ord som er viktige i denne sammenheng. Det ene finner vi i Johannesevangeliets innledning. Først taler Johannes om, i vers 14, om hvorledes ordet ble kjød, tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som denne enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så legges det til i vers 16, nettopp om det som gis ved Guds sønn i kjød. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Nåde over nåde, det kunne godt vært oversatt som nåde byttet ut mot nåde. Det er nemlig slik for oss at Guds miskunnhet og nåde, det er noe som vi, slik det har vært pekt på, aldri kan ha som lagervare. Det er ikke slik at jeg, når jeg en gang har fått ta imot syndenes forlatelse og Guds nåde, så har jeg det liksom på lager og ferdig med den saken. Men det er tvertom slik at fordi min synd reiser seg hver dag på ny, ytrer seg hver dag på ny, så trenger jeg også hver dag på ny ny nåde. Og det er nettopp det Gud har skjenket oss i sin sønn. Det står nåde over nåde. Altså den nåde jeg fikk i går, kan ikke leve på i dag. Derfor er det slik at han som er Herre og Far, bytter ut den nåde jeg fikk i går med ny nåde i dag. For at jeg for den stadige synd skal ha en stadig nåde å leve på. Derfor står det også slik i Salme 30. Et øyeblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde. En levetid hans nåde. Slik er det at det å være et Guds barn, det er først og sist å være henvist til og kastet på Guds miskunnhet i Jesus. Fordi en kristen stadig opplever og ser i seg selv både hvordan han dag etter dag lar seg prege av denne onde verden, dag etter dag faller på ny, dag etter dag ser stadig nye ytringer av syndens makt i sitt eget hjerte, av fiendskap, av urenhet, bitterhet og ondskap. Vi skal ikke bli overrasket, som vi hørte, over alt det vi kan oppdage hos oss selv. Men nettopp derfor så har han som er Herre lovet at vi skal i hans sønn få ha nåde over nåde, dag etter dag. Så er det det vi er kastet til å leve på. Om vi er troløse, så er han trofast. For ordet trofasthet i Bibelen betyr nettopp dette, at Herren etter sin sandruhet holder ved med å gi nåde for intet, like til jeg går inn i min grav. Han forventer ikke at jeg, når jeg har levet 20 år som kristen, skal ha vokst så mye i helliggjørelsen at jeg da skal ha et fint kristenliv og kunne gi han til gjengjeld for hans nåde. Jeg får ikke nåden på avbetaling, men fortsatt er jeg like avhengig av at den er for intet i dag som den var for intet første gang jeg tok imot. Det er storheten i at han som er Herre er trofast. Og det som da ofte kan røre seg av spørsmålet i en kristens hjerte, det er jo dette, ikke bare når livet går og vandringen går fremover, at jeg selv kan både bli trett, kreftene mine kan synes å være små og lakke mot slutten, men jeg kan spørre meg selv, blir ikke han som er Herre trett av meg, som stadig har ny synd, som aldri ser ut til å kunne gjøre denne sangen til min egen, bedre og bedre dag for dag? Og så er det underlige det at han ikke blir trett av meg, for han vet like fra begynnelsen av, like fra det tidspunkt han lot sin sønn nagles til et kors under min synd, at slik er du og jeg. Han døde jo ikke bare for den synd som jeg gjorde før jeg ble et Guds barn. Han døde jo like mye for den synd jeg gjør meg skyldig i, også etter at jeg ble et Guds barn. Og derfor står det slik i 5. Moseboks første kapittel, som en oppsummering av hvordan han som er Herre tok seg av sine små under ørkenvandringen. Der står det slik i vers 30 og 31. Herren deres Gud, som går foran dere, han skal stride for dere, således som dere så han gjorde for dere i Egypt. Og i ørken, der du har sett, der hvor Herren din Gud bar deg som en mann bærer sitt barn, på hele den vei dere har vandret, til dere kom til dette sted. En mann kan bli trøtt når han har båret barnet sitt lenge. Han som er Herre og Gud blir ikke trett, for han har lovet å bære sine små barn like til de kommer hjem. Han gir seg ikke før det. Og derfor er det også den Herre Jesus sier, når han taler om disse ting i Johannes 10, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Ingen kan rive dem ut av min hånd. Ingen. Det som ofte da blir vårt problem i møte med denne virkelighet, når vi vandrer gjennom verden, det er ikke det at han som er Herre ikke er trofast, for det er han. Men det at vi ofte lar oss narre ut i slik sikkerhet at vi tenker vi klarer oss selv. Det som kan skille oss fra Herren er ikke vår synd, om vi faller aldri så dypt, om fallene våre kan være aldri så mange. Det er ikke det som kan rive oss ut av hans hånd, for det får oss bare til å vende tilbake til ham. Det ser vi ikke minst av Peters fall, når han fornektet sin Herre og sin Mester. Men det som brakte Peter til fall, var hans sikkerhet. At han tenkte det at, er det noen Jesus kan stole på, så er det meg. Om alle de andre svikta, Herre, lød det den siste natten, jeg vil ikke svikte. Det brakte han på fall. Og det er det alltid som kan bringe en kristen på fall. Når han blir så trygg på seg selv at han tenker, nå klarer jeg også meg selv. Det er den egentlige fare som enhver kristen har den største grunn til å ta seg i vare for. Derfor, og i denne sammenheng, er det også Luther sier et sted at den som ikke frykter, er den som har grunn til å frykte. Men den som frykter, er den som ikke har grunn til det. Derfor står det også slik i ordspråkene i det 29. kapittel, salig er det menneske som alltid frykter, nemlig for seg selv. Der er en øvelse i denne sammenheng som i Bibelen kalles for å øve seg i Guds frykt, og som en kristen kan ha godt av å øve seg ofte på, ja, stadig og daglig, som jeg tror vi skal ta med oss i dag. Og det er at det å være en kristen, det er på mange vis å øve seg i å dø. Vi lever dette kanskje noe som oppleves som fremmed tale, ikke minst for alle dere som er unge, og som døden står som noe fjernt for. Vi lever jo også i en tid der døden er noe vi fortrenger, skyver unna og helst vil tenke minst mulig på. Møter vi døden, så skyver vi den unna og gjemmer vi den unna. Det er gammel kristen visdom at det å være en kristen, det er å øve seg i å dø. Derfor lyder det slik i det gamle kompletoriet, som var den siste bønnen før kvelden, før natten kom: Herre, gi oss en rolig natt og en salig død. Det å legge seg til hvile for natten, det er å minnes sin egen død. For ved å minnes sin egen død, så bereder vi oss også på at en dag skal jeg gå herfra. Er jeg rede til det? Har jeg gjort slik som det står skrevet, å beskikke mitt hus, slik at det får lov til å være sant, som vi hørte, at han har fått alle syndene etter hvert, og at det er gjort opp når jeg legger meg til hvile? I 2. Korinterbrevs første kapittel så står der et vers som minner oss om noe av innholdet i, eller hva dette bærer i seg. Her taler apostelen om alle de store trengsler som han har vært ute i sin tjeneste. Og så sier han i vers 9: Ja, vi hadde oppgjort med oss selv at vi måtte dø, for at vi ikke skulle sette vår lit til oss selv, men til Gud som oppvekker de døde. Til Gud som oppvekker de døde. Og legg vel merke til det som står her. Det har vært sagt, og det tror jeg er en langt mer grunnleggende sannhet enn vi ofte tenker, at bare den som lærer mennesket å dø, kan lære mennesket å leve. Den som vet å dø rett, vet nemlig også å leve rett. Og her i dette verset anslås det som er grunntonen, både i å dø rett, i å leve rett. Vi hadde oppgjort med oss selv at vi skulle dø, for at vi ikke skulle sette vår lit til oss selv, men til Gud som oppvekker de døde. Her er det altså tale om å ha seg for øye at en dag skal jeg forlate denne verden og møte min skaper og min dommer. Er jeg rede til den dagen? I dette er det Jesus kaller for, i en rekke steder i evangeliene, for å våke. Og her tror jeg vi også skal ha lov til å peke på at det å dø i denne sammenheng, det har to sider ved seg. For det første minnes vi i denne sammenheng om det som skjedde da vi ble båret til dåp. For det å bli båret til dåpen, det er å bli forenet med Jesu Kristi død. Det betyr at jeg, med hele mitt gamle menneske, skal dø. Det gamle mennesket kan ikke forbedres, slik som det ble talt om tidligere her. Det er noe som er overgitt til døden og hører døden til. Og det å minnes om dette, Det er å minnes om sin dåp, er å minnes om sin død. Jeg hører Jesus til, er forenet med ham i hans død, for at jeg også skal få lov til å være forenet med ham i hans oppstandelse. Derfor taler apostelen i Filipperbrevet om at for at jeg kan kjenne ham, når han taler om rettferdiggjørelsen, kjenne ham og kraften av hans oppstandelse, i det jeg blir gjort lik med ham i hans lidelser, om jeg dog kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde. Derfor er det også slik at denne tanke på døden, det hører med til den daglige øvelse for en kristen. Mitt gamle menneske skal dø. Det skal ikke leve, det skal ikke få livsvilkår. Slik gjelder det i kampen mot synden og det onde. Og dernest gjelder det altså å rette blikket frem mot den dagen da jeg skal forlate denne verden. Og ingen av oss vet når den dagen kommer, om det blir i natt eller om det blir om 50 år. Ingen av oss vet det. Vi hadde oppgjort med oss selv at vi måtte dø, for at vi ikke skulle sette vår lit til oss selv, men til Gud som oppvekker de døde. Da blir jeg i en ganske annen forstand henvist til å være avhengig av ham som er Herre over liv og død, om hvem det sies at døden har ikke mer enn noen makt over ham, like som synden ikke mer har noen makt over ham, fordi han sitter ved Faderens høyre hånd i det høye. Ham skal jeg få være vokset sammen med. Og derfor har vi et nøkkelvers som handler om dette i 1. Johannes brev i det andre kapittel. Der står det slik i vers 28: Og nå, mine barn, bli i ham, for at vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme. Bli i ham. Dette som Jesus sier 10 ganger i Johannes evangeliets 15. kapittel, der han bruker bildet av vintreet og grenene. Dette peker jo apostelen på. Dette er en sannhet som er like viktig med tanke på hans komme, når han kommer for å hente meg i min død. Bli i ham. Og da har jeg lyst til å peke på et annet vers som står sentralt i Hebreerbrevets 12. kapittel. Vi leser vers 1-3. Derfor la og oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt, i det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus. Han som for den glede som ventet ham led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nå sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham, som tålmodig har lidd en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler. Og her vil jeg bare få peke på et par grunnleggende ting som vi trenger å minne hverandre om i denne sammenheng. Først vers 3. Gi akt på ham. Bli i ham, stod det i 1. Johannes brev. Det som en kristen har lett for å gjøre i kampens hete og på veien, det er å gi akt på helt andre ting. Enten så ser han på seg selv. Han ser hvor ille fattet med seg selv, hvor svak troen er, hvor lite motstandskraften er mot synden, hvor mange fallene er, og slike ting. Da skal du sannelig oppleve hva det er å gå trett. For når en kristen fester blikket på seg selv, da må han både gå trett og bli motløs. Men apostelen sier, gi ikke se på deg selv, men han sier, gi akt på ham. Så skal du ikke gå trett. Det vi også kan ha lett for å gjøre, det er å feste blikket på andre kristne. Vi synes de lykkes så godt med sitt kristenliv. De er så fine, de får det til både med helliggjørelse og hva det nå måtte være. Og så sammenligner vi oss med dem og synes vi faller helt igjennom i forhold til dem. Det er like meget en kilde til tretthet og motløshet. Men vit at når du ser andre kristne, så ser du bare fasaden og utsiden. Du ser ikke synden som huserer bakom. Du ser ikke kampen som de ofte ligger bakom. Gi akt på ham. Og gi akt på, det betyr målbevisst å feste blikket på og se nøye på. Og så står det hvorfor vi skal få lov å gi akt på ham. Jo, står det, fordi han er troens opphavsmann og fullender. Det er ikke slik i troens strid at Jesus bare er troens opphavsmann, og så er du henvist til å fullende alene, ved egne krefter, ved egen standhaftighet og egen lydighet. Nei, står det, han er troens opphavsmann og fullender. Han er begynnelsen og enden for en kristen. Hvilket altså også innebærer at like som han ble min frelser ved å åpenbare seg for meg som synderes venn, så skal han bli min frelser den dag jeg skal inn bak død og grav, like meget som synderes venn, for han er synderes venn både i liv og i død. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, han som har lovet å bære, lik til vi kommer hjem. Og så står det hva vi skal gjøre i denne kamp. Legg av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og tålmodig løpe i den kamp som er oss foresatt. Synden legger vi av hos ham, ved å få lov til å bekjenne det, og la oss ta imot ny nåde hver dag, vitende at han ikke blir trett av å gi ny nåde hver dag. Og alt det andre som måtte tynge, av trengsel, av sykdom, nød eller motgang, og som også tynger, skal jeg få legge av. For det som er den egentlige kamp i kampen, er det som det står: med tålmodighet løp i den kamp som er oss foresatt, i det vi ser på troens opphavsmann og fullender. Det å få lov til å bli bevart som den som har blikket festet på Jesus, fordi hjelpen er å finne hos ham, og bare der. Det er det som er kampen. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender. Og når den dag kommer at han i hvem jeg skal få lov til å ha alle mine kilder, at han har fullendt løpet for meg. Og det får lov til å skje at han får sin bønn oppfylt, som han ba Faderen om den natten han skulle skilles fra sine. Jeg ber at de du har gitt meg må få være der hvor jeg er, for at de skal se min herlighet. Når den bønnen er oppfylt, da er vi kommet hjem og får lov til å være der han er. Da går han inn foran sin faders trone i himlene, slik det står i Hebreerne 2. Vi leser i vers 13 der. Da har han ført alle de som Faderen har gitt ham frem. Han har ikke mistet en eneste en av dem. Så stiller han seg frem innenfor den hellige og sier: Se, her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Han har holdt dem, han har båret dem, trofast tilgitt all deres synd og bevart dem inntil enden. Herren gir seierssang. Det er fordi æren tilhører ham alene han arbeider slik, fordi han ikke vil dele sin ære med noen, men får lov til å være alene om å skjenke nåde for intet. Han arbeider slik for at det også den siste dag, når vi står innenfor tronen, skal gjelde som sannhet at æren tilhører ham alene, ikke oss, ikke deg og ikke meg. Den dagen kan vi si fullt ut det som vi skjønner stykkevis her og nå: Ikke oss, ikke oss, Herre, gi du ære, men ditt navn, for din miskunnhets og for din trofasthets skyld. At han var trofast som begynte den gode gjerning, så trofast at han også fullførte den, også kunne føre meg like gjennom dødens kalde vann og gi seierssang også den dagen. Herren gir seierssang. Og da skal alle de som synger og danser si på ny, med ny styrke og med ny kraft: Alle våre kilder er i deg. Med det sier vi stopp her.